SBS راديو نوچه مجاري نو و سربهاتي امبالكش بالزمانة ده بمرة تيكل دارب sbs.com.au/kurdish.
روژا بخیر و سلامت به گوهترین رادیو اس بی اسی از حتیجه کمر و از السر گشدان داوی رپورت خوش بلوه پیشکش بکم. رفراندوم کردستان آکود 25 ایلون دا پیک هات بو سدما کریزک مزن دناو دولت جناده که کشنگیه و ترکیه و ایران دگه. بریا رفراندوم داخلیانی ترکیه گلک تون بون و وان جشترو که هرم کردستان خواستن رفراندومی بتال و گلیبرز برزانه دگل همه هشیاری و گفان پاشتا گاب ناوید و رفراندوم 25 مهی بیگو آلوزی در که و حاطل در خستن. دادگه ها فدرال ایراقی بریارا گتنا اندامن لجنه هلبجارتنا هریما کردستان دا که او لجنه جبوکارو باره رفراندوم حاطل آوا کرن به بریارا پارلمنتوی کردستانه که او جیگ انجامن رفراندومه یه ترافیکا چون حاطنه ا دولت دور بره هرما کردستان جی زده بو. روژا پشتی رفراندومه ارتشا ترکیه و لشکرین ایراقی به هورال سر سینور خبوری تطبیقاتک پیک آنین. تطبیقات لشکری لسینور کردستان و سریه دو هفته دو دومه که سخویت که زیده تر جی ببه به دو روژ بره تانکین مزن این یعنی علاوین زخی وسایت زخیین مزنن لسر سینور خبوری زیده کرن و دانین. یعنی افجیتی وی مانه که ترکیه ده همان دمی دار به هم به تطبیقات هم بی هنجیب زیده کرنا وسایت زخیر خوزه پیامی بده کردستانی که چو وقت بخواستن دکارن اپراسیون لشکری پیک بینین جبر که بریار رفراندوم ترکیه لپارلمنت بریاره که درخسته بوش بو که دکار بر لدر بای ترکیه یعنی سر ایران و یعنی سر ایراق و سوریه جی اپراسیون لشکری پیک بینین. سرو کمر ترکیه اردوغان داخلینی خو ای توند تانسیون اوی یعنی جو تونوی کیم نکر ده داخلینی خو ده هر سر رفراندوم ایراد ورسه او بی یکی لدجی یکیتیا دولتا ایراقی بناب که او نها گفا دوام بکن ده بجن اوی دریه خبوری جی بگرن و حمی علاوره ترکیه به کردستان را راوستینن. اردوغان جبو رفراندوم جو دسته که حتی ایران جو ده بجه نمشویه حبته یک بره که دناوه حبته ده چوبه ایرانه لوی داره برای دارن دورت ایرانه راجی کن ببو دسته لوی داره لدجی رفراندوم پیامان دابون ده وگره ده سرو کماره ترکیه جبو رفراندوم او جبو برز بارزانی شیروه ان کر بو گوت بو نها سرخوشیه رفراندوم سریوان هیه نزانن چه دکن و چه گاوی داویشن دورا وان چار علی حتی گرتن باوری بچو آنینه پشته خوب چه گریدانه بکی جان هیزی از فیم ناکم لی امیره ندن کل باشور ترکیه خطا تروری چه ببه اوی عقل خوابین سریخوه یعنی او گابا کاتی عویتن جبو پاشروش کردان نه بخیره و کردان رزگار ناکه و بارزانی و آوانه اینوشی دبی پاشته گابا بیشن. داخلیانیین به رنگی دومن روژا پیشه میجی بردف که سر کماری ابراهیم کالن به پیام خودا گفت بکو بریار داوی آج بوی دریه سینور به ایران و بغداد را ده هفکاری دانه جالی دنه و ارتش ترکیه جی تیمک شاند ایدلی به آرمجا کشفه بکن وقت دیزانه آستانه بریار هریم آرام هات بگرتن دولتین گارانتور یک جوان ترکیه و روسیه بو بو چاودریه دکارن لشکران بشینن در چارچوه و بریاری داد 7-8 مهیده ترکیه تیمک شاند ایدلی بی و لوی داری کشفه کرن جشاندنا لشکران و افجارنا بشن اپراسیون آن حرکات در بشن کنترولا کیم کرن آلوزیان. امبری خوبتن نابره کریزه که نو که ترکیه و نابره ترکیه امریکای ده دست بکر پشتی گرتن خباتکاره که کنسولخانه استانبول یه امریکای بیتن توپوس امریکا دی بریار دا که ویزه نده ولاتی ترکیه نصر بریار جی ترکیه همان گابه آوید و گوت ام جی ویزه نادن ولاتی امریکای خباتکاره کنسولخانه امریکای به هجتا که بریخسنا بتوی را دانو سندن آنکریه حتا گرتن بریا نه مهانجی خباتکار کرد ای امریکای لکنسل خانه ادنه حتا بگرتن کناوی جی حمزه اولو کایابو Uluçay bu, Hamza Uluçay bi hijata ku endamê keceke bu hat bu girtin, li hêjî nehatiye mahkeme kirin. Piştî girtina xebatkaran li Stenbolê, Amerîka biryar da ku ew vîza nedin welatiyên Tirkiyeyê, lê bi hezaran kes em dikarin bêjin ku dibin bandora biryara her du dewletan dayê bimîne. Niha kriz berdewam e, çareser nediye. Biryara rawestandina vîzaya balyoza Ankara'yı Amerika John Bass ra gehand bu cara peşin. Serokomarê Tirkiye Erdoğan jî ji bo bas gotibû ku ev biryar awî be dibe ku Amerîka bas ji kar vekişe li qesra spî bi daxuyaniya xwe piştevaniya balyozê xwe girtibû gotibû ku ev biryarek giştiye bi koordinasyona qesra spî û wezareta karên derve hatiye girtin. Ji aliyê dinêva wezîrê berevaniyê yê Amerîkayê Jim Mattis jî got ev kriz li ser danûsendinên leşkerî Amerîka û Tirkiyeyê bandora neynî çê nekiriye. Lê rojnameya The Times nivîsek de got di dehan salan e krîzek bi vî rengî di nav her du welatan da çênebiye. Li ser piştî krîzê jî dixwazim behsa rewşeka dî bikim ku peyamnêra rojnameya Wall Street Journal a Tirkiyeyê biryara hebsê yani cezaya hebsê lê hate birîn. Du sal derê peyamnêra wan Ayla Albayrak li bajarê Kurdan li navçeya Silopiya Şirnexê raporteke çê kiribû. Lê ev raport bû sedema ku di heqê de doz were vekirin bi îdiaya propagandaya terorê. Ayla Albayrak dema qedexa Silopê çiye navçe û digel rayedarên dewletê di şervanên Kurdan re jî axiviye. Beşa ku bi şervanan re axiviye weka propagandaya terorê hatiye binavkirin. Ez Hatice Kamer û min pêşketinên dawî ên li herêmê ji bo guhdarên Pişka Kurdî a Radyo SBS-ê ragihand.
Dîtina xwe derbarê mijarên bote girîng de ragîne. Bi rêya SMS 0429996263 yan likeke li Facebooka SBS Kurdî sixe û tê bîniya xwe binivîsîne.